žēlastība un miers. Jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts evaņģēlijā pie Mateja 22. Nodaļā. Tad farizeji aizgāja un apspriedās, kā varētu viņu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Hēroda ļaudīm. Un tie sacīja, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas, vai nē? Un Jēzus, nomanīdams viņu ļaunprātību, sacīja, kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādājiet man nodevu naudu. Un tie atnesa viņam vienu denariju. Un viņš sacīja tiem, kā attēls šis un uzraksts. Tie sacīja ķeizara. Tad viņš tiem teica, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram piedara. Un Dievam, kas Dievam piedara. Un to dzirdēdim tie brīnījās, atstāja viņu un aizgāja. Āmen. Tevi lūdzam un tevi piesaucam, Kungs Dievs. Tavs svētais vārds, mūžīgā patiesība no laika sākuma līdz laika beigām. Ka tavs svētais vārds ir arī mūsu dzīves ceļa rādis, ar ko mēs iegūstam svētību un mūžīgo pestīšanu. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze viesi, cilvēki mēdz raksturot, jūs esat dzirdējuši Bībeli kā ļoti senu, nevajadzīgu un dažādu citu rakstura vārdiem aprakstot grāmatu, nesaprotama mūsdienām vajadzībām un neiederīgu un modernai pasaules iekārtojumam šodien neatbilstoši. Dažādi. Bet tad tas tā tiešām ir, cik ļoti mums vajadzētu par to rūpēties un aizstāvēties, un tomēr. Šodienas notikums mums tajā atklāja, ka svētie raksti nebūt nav nekas sens, nevajadzīgs vai jau cilvēka modernai pasaulē neiederīgs. Šodienas notikums mēs tajā redzam patiesībā ļoti, varētu teikt, mūsdienīgu lietu un tādu mūsdienīgu situācijai atbilstošu kārtības skaidrojumu. Mēs redzam kādas laicīgās varas pārstāvi un garīgās varas pārstāvi sūta savus sūtņus pie pestītāja ar pavisam vienkāršu jautājumu. Kā tev, Kristu, šķiet? Vai arī atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē? Esmu jau citreiz to teicis par šo rakstu vietu, ka šeit pestītājs apzināti tiek vests slazdā vienalga. Kāda būtu viņa atbilde un kāda būtu viņa izvēle no piedāvātajiem variantiem. Jā, ir atļauts, nē, nav atļauts. Viņš tūlīt pat tiks apsūdzēts. Un ir liecinieki, gan no garīgās varas pārstāvjiem, farizējiem, no laicīgās ķeizara ļaudīm. Ja ķeizaram, jeb okupācijas vadītājam, valdniekam, atļauts ir dot nodevs, tad pret pestītāju sakūdīs visu jūdu tautu, kas bija apspiesta no ķeizē. Un ja viņš atbildētu savukārt, ka nav atļauts, tad tū daļu viņš tiktu apsūdzēts no paša ķeizēra puses. Un tur ir liecinieki, gan no vienas, kā no otras puses. Bet pestītājs dod atbildi, kas nekad vēl šādi netika saņemta un mācīta. Viņš pasaka pavisam vienkārši, kā attēls šis un uzraksts. Viņš saka, nu, ķeizara, protams. Nu, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram piedara, un Dievam, kas Dievam piedara. Pestītājs atzīst abas, bet neviena nav pārāka par otru, tomēr katrai ir sava vieta. Kā vienai tai otrai cilvēkam ir kaut kas jādod. Laicīgā vara nav valdniece par garīgo, un garīgā nav valdniece par laicīgo. Cilvēkam ir ko dot abām, ķeizaram un dievam. Tas bija pirms daudziem gadu simtiņiem šis notikums. Pēc tam vēsturē mēs zinām, ka ar vien ir bijis tā, ka vienai no šīm varām, laicīgai vai garīgai, ka viena un otra ir mēģinājusi uzkundzēties par otru. Ir bijis aktuāls šis pats jautājums, ko uzdeva šie ļaudis pie pestītāja nākdami. Nu, kura tad ir pirmā vieta? Nu, kura tad ir tā pārākā? Nu, kura tad ir otrā? Mēs zinām, pēc tam vēsturē baznīca ir gribējusi un bija pielikusi, bija pielikusi daudz pūles, lai paliktu par valsti, kurā bija ietverta visas valsts funkcijas. Mēs zinām, tā bija pāvesta amats Romā, kas bija sev pakārtojis daudz zemi pavalstniekus un mantiniekus. Tik apgalvots, ka tas ir tas labākais un efektīvākais veids, kā valdīt tautas. Baznīca ir arī valdītāja. Mūku dzīve toreiz tika uzskatīta par izcilāko, jo viņš par izcilāko amatu vispār un augstāko, ko cilvēks visā savā dzīvē var iesākt, jo viņš aizliedza laicīgo pasauli. Viņš dzīvoja tikai garīgajā. Tā tas bija pirms gadu simtiņiem. Bet nav jau arī tālu jāmeklē. Piemēram, šis pats jautājums ir aktuāls arī šodien. Tepat Latvijā. Tepat sektas, kas Latvijā mums līdzās, piemēram, prieka vēsts, jaunā paaudze, labā vēsts un viss tas pārējais bars, viņa līderi jau māca to pašu, ko toreiz gribēja pāvests un ko toreiz reizēm bija iedomājušies laiku vēsturē daudzi no garīgās vadības pārstāvjiem. Ka reizi nākšot redz tūkstošu gadu miera valstība un kristieši valdīs uz zemes. Tā ir, kā esot rakstīts Bībelē. Nezinu gan, kur tas ir rakstīts. Viņi alojas un pieļauj tās pašas kļūdas, to gan zinu, kuras ir pieļāvuši toreiz pāvesti un citi klēri. Tas neizdosies un nedarbosies. Tas gan ir emocionāli un aizraujoši domāt un cerēt, ka mēs visi kristieši, kā vairākums būsim šīs zemes valdnieki pār neticīgajiem. Tiek saukt šodien mums jau ir kristiešu partijas, un savi cilvēki saimā, un jau liels tās procents, un tomēr nē. Tomēr tas nav Dieva prāts, tā nav viņa kārtība, ka baznīca valda arī ar laicīgiem instrumentiem. Tā ir tā pati domāšana, un tas nav nekas jauns vēsturē. Tā tas ir bijis, un tā tas ir brucis tur, un bruks arī šodien. Kas notika tālāk? Pāvesti tika gāsti. Es atceramies. To varu samazināja līdz minimumam. Pāvestam palika tikai neliela zemes daļa pie Romas, mēs sakam Vatikāns, kur tas ir joprojām šādā sakārtojumā, kā valsts ar savu armiju un saviem laicīgiem instrumentiem un ar savu pasi. Bet vēlāk mēs redzam, lietas mainās uz otru pusi. Un kā pulksteņa pendela, uzsvari tagad nāca atpakaļ un laicīgā vara sāka vajāt garīgo. Jo tad, kad baznīca bija valdījusi, tā pārsvarā to bija darījusi ar ugunu un zobenu, bija ar spēku pildījusi savu garīgu uzdevumu, spiežot cilvēkiem kristīties un iet uz baznīcu. Un sods bija tiem, kas to nepildīja. Nu, piemēram, tajā pašā mūsu tautas vēsturē. Kancele vēl pirms 150 gadiem bija vieta, no kuras nolasīja valdnieka ukazus vai rīkojums par nodokļu paaugstināšanu vai ziņojums par jauniem valdniekiem. Mēs redzam vēsturē, to plašākos apmēros, kur tā sauktā laicīgā vara uzkundzējās vēlāk par garīgo. Un tur tiek lietoti vārdi totalitārisms, despots, tirāns. Vēl nesen, piemēram, Padomju Savienība, Ir viens no piemēriem, kur Dievs tika atcelts un visas garīgās lietas līdz ar viņu. Un šīs varas augstākie likumi bija pakļaut cilvēku ar visu miesu, dvēseli un garu. Laicīgā vara, otra galējība, ir kungs pār garīgo un vienīgā noteicēja. Mēs zinām, ka tas pats bija noticis Vācijā, Hitlers, Ķīnā, Kambodžā, Āfrikas zemēs, Āzijās un vēl vairāk. Daži no diktatoriem ir gājuši vēl tālāk un pasludinājuši, ka ir Dieva sūtņi, kuriem ir jāzemojas un kuriem jākalpo ar visu, kas tev ir. Valsts vara pacēla sevi pār Dieva varu. Viņa vismaz tā domāja, ka tā to dara. Pasludināja sevi par vienīgo varu un pārējās ir pakārtotas vai iznīcinātas. Un visiem tika sludināts, ka šis ir jaunais labais Dievs, jaunā labā kārtība, un nekas pasaulē vairs labāks nebūs. Viņš ir tāds kā neviens. Šī kārtība ir labāka par visām. Otra galējība. Redziet šī cīņa, kas ir pārāks. Kas ir spēcīgāks, laicīgā vara vai garīgā? Kura ir tā, kurā es piederu un kurai es nepiederu? Kura ir nepieciešama un kura nav nepieciešama? Tas ir tas pats jautājums, ko uzdeva pestītājiem šie vīri, kur atnāca kā laicīgās, kā garīgās varas pārstāvi. Nu tad vai ir jāmaksā nodevas? Jēzus deva pasaulē uz šo jautājumu atbildi. Ļoti svarīgi un ļoti vajadzīgi. Viņš paņēma rokās vienu monētu un pasaka, kāds ir lietu sakārtojums, pareizais. Kāds ir līdzsvars, kādā pasaulē cilvēkam ir jādzīvo. Neviena, nedz otra nav pārāka. Neviens nav valdnieks pār otru, bet mēs stāvam tādās kā divās paralēlās valstībās, laicīgajā, un garīgajā. Ne tikai šī pasaule un tās sakārtojumi laicīgās un garīgās, bet arī patiesībā pats cilvēks ir kā divu daļīgs viņa gars un viņa miesa. Viņam ir miesa un viņam ir gars. Un cilvēki ar vien šajā divdaļībā ne tikai pasaules tādās politiskajos sakārtojumus ir bijuši apmulsuši, bet viņi paši pie sevis ir bijuši apmulsuši un jautājuši. Ir cilvēki, kas ir nolieguši šo pasauli, sakot, ka tā visa ir grēcīga un tāpēc viņa ļauna, un ir otrādi, kas domā, ka šī pasaule ir vienīgā un citas nav, un miesa ir vienīgā un cita nekā nav. Tie aizgāja otrā galējībā. Lietosim šo pasauli uz visiem 100% un baudīsim visu, kas tajā, jo rīt mēs mirsim. Abas ir galējības. Abi piedzīvo pretestību un neizdošanos. Ja tu gribi būt tikai gars, neizdodas. Un ja tu gribi dzīvot tikai šai pasaulē bez garīgās valstības, neizdodas. Tie, kas krāmējas ap sevi, kā vientuļnieki, savā cellē noslēpjas un domā, ka jau ir kļuvuši par tīriem un šķīstiem gariem. Ne. Grēks tiek arī līdz viņiem. Viņi nevar izvairīties no, kā, jo, no tā, jo grēks ir miesas neatņemama sastāvdaļa. Neatņemama. Un visiem cilvēkiem ir miesa, kurai ir savas vajadzības, savas pārmaiņas un savas kaislības. To pašu vilšanos piedzīvo arī pārējie, kas domā, ka var jau šo dzīvi dzīvot vienalga kā, grēkojot, uzdzīvojot. Tas viss tāpat kā smiltis beigsies, visi nomirs un viss beigsies. Nebeigsies. Nebeigsies. Tas arī tikai būs sākums. Beigsies tikai tas, kas attiecas uz miesu, bet būs jānorēķinās par visu, kas miesā dzīvojot darīts. Jo stāv priekšā Dievs, kura priekšā reiz mēs visi stāvēsim. Stāv priekšā viņa izkārtotā mūžība. Un to pašu pasaka šeit Kristus, šo vienkāršo patiesību. Katrai lietai cilvēka dzīvē ir sava vieta. Cilvēka miesa ir miesa. Un cilvēka gars ir gars. Un mēs dzīvojam šajā pasaulē, mēs dzimstam, ēdam, braucam, ceļam mājas, klausāmies mūziku, lasām grāmatas. Tas viss ir miesa. Mēs lietojam uz monētas attēloto ķeizara attēlu, šo valsti lietojam, lai mēs varētu šai zemē un šai vietā iekārtot savas ģimenes mājas. Jā, šī vara saņem nodevas, lai mēs varētu šajā varas zemē dzīvot. Un nekas, un neviens no šīs pasaules nevar savukārt nostāties starp mums un starp Dievu. Nav tāda cilvēka, nav tādas varas, kas būtu Dieva vietā. Garīgā tava puse. Ir tikai viens, kas to var tev apmierināt un tev dot, kas tev ir vajadzīgs pie gara. Tas ir Kristus. Pestītājs deva šo atbildi. Dod šai laicīgai, kas laicīgai pasaulē vajadzīgs, bet garīgai, kas garīgai. Par šādu gudrību izbrīnījās pat jautātāji. Pestītājs atbildēja tik gudri un brīnišķīgi, ka tur negribējās neko nec pielikt, nec atņemt. Pestītājs pateica toreiz patiesību to, kas darbojas joprojām arī šodien. Tā ir patiesība. Un svēto rakstu vēsts joprojām šodien cilvēkam to atgādina. Cilvēks nav tikai miesa, bet arī gars. Cilvēks nekad nav dzīvojis un nedzīvos no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tā dzīvība, ko cilvēks dzīvo tikai miesā, nav viss, ir arī gars. Ir garu pasauli, kurā gribot vai negribot, ir ik viens cilvēks. Jo nav jau tikai miesa, ir arī gars. Ir Dievs, starpnieks Jēzus un ir mūžība. Tas, protams, ir cilvēka prātam nesaprotams un šķiet vientiesīgs un nesaprotami, ko tas cilvēks tur runā, mūžība. Tur dzīvosi, arī ja tu mirsi. Mans prāts ir par īsu, lai šī tādas lietas saprastu. Kāda mūžība? Kāds gars? Pestītājs to saka vienkārši. Tici man, un tu dzīvosi arī, ja tu mirsi. Un tur nav ko nec noņemt, nec pielikt, nec diskutēt. Tā ir patiesība, jo tā vienkārši ir. Vienīgi viņš to saka. Vienīgi viņam ir tiesības to teikt, jo viņš ir Dievs. Dievišķā patiesība, kuru nevar nec izšūpot vai apšaubīt, kuru nevar atcelt neviens diktators, nec svētais. Sava tiesa ir varai, kas kārto laicīgās lietas, un sava tiesa ir Dievam, kuram mēs piederam. Un tas ir tāpat kā mūsu daba. Tās ir divas. Un kamēr mēs būsim pasaulē, mēs nebūsim pārāki par to, nec arī mūsu tuvinieki. Pestītājs parāda šo izeju no sarežģītā jautājuma, kas kā slaksts viņam tika likts virsū. Šie slazda licēji, cilvēki domāja, ka viņi varēs uzlikt slazdu pestītājam. Bet tas slazda jautājums jau nebija uzlikts viņam. Viņi domāja, ka viņi noķers pestītāju. Šis slazds tomēr tiek likts visiem cilvēkiem, kas mēģina sabalansēt šīs lietas, garīgās un laicīgās. Pestītājs rāda. Pestītājs patiesībā caur šo notikumu un šī svēto rakstu vietas notikums aprakstītājs mums rāda izeju šodien, kā šo dzīvīti dzīvot, kā meklēt un atrast izeju, kā dzīvot. Šī pasaule joprojām nepārtraukti mēģina uzkundzēties. Tā pati par sevi jau nav ļauna un slikta, ka būtu no tās jābēg. Bet tā kļūst ļauna tad, kad tā atņem tev laiku, iespēju un vēlēšanos dot savu daļu arī Dievam. Arī šodienas laika nav jau tirānu it kā, un nav jau despotu, bet ir laiki, kad baznīca, kad garīgā pasaule tomēr nav vajāta ārēji, bet tas nenozīmē, ka cilvēki tāpēc kļūst ticīgāki. Nē. Bet ir tas pats, ko saka pestītājs. Cilvēki tāpat nespēja dzīvot šo dzīvīti tikai kā laicīgo. Nepietiek. Cilvēki tomēr nav laimīgi tikai dzīvojot šo pasauli, redzot un priecājoties tikai par kokiem, upi un atpūtiniet savu miesu. Viņš tāpat nekļūst laimīgāks. Ja tas tā būtu, tad bagātie būtu vislaimīgākie, bet nabagie visnelaimīgākie. Šī dzīve patiesībā ir visgrūtākais, kas ir cilvēkam. Jo tiklīdz tas piedzimst apzīmogots ar nāves zīmogtu miris. Un neviens un nekas cilvēkam šai pasaulē nespēs atbildēt un mierināt šai ziņā. Neviena balss, neviens despots, neviena tirānija, neviena šī pasaules iekārta, ne pat skaistākā glezna, ne pat pasaules lielākā bagātība nespēs tevi nomierināt pret šo jautājumu. Ja tu apskatīsies uz sevi, tā patiesi un droši, es taču drīz nomiršu. Var jau beigt, bet cik tālu. Tālāk par kapu malu tāpat neaizbeigs. Ir taču tāds teiciens, dzīve ir tāda lieta, no kuras vēl neviens nav dzīves aizgājis. Vienīgi viņš, Jēzus Kristus, dod šo atbildi. Pavisam vienkāršu un skaidru, neapgāžamu un kā patiesību, kas pastāvēs līdz pasaules galam, kā tev būs dzīvot šo dzīvi. Cilvēks tikai tad iegūst pilnīgu mieru un laimi, un savu dzīves piepildījumu, ja viņš apzinās, ka šī dzīve nav viss, ka šī pasaule nav viss, ka ir Dievs, ka ir viņa valstība, ka ir mūžība. Un es jau tagad sāku dzīvot šajā mūžībā, un visu, ko es savā dzīvē daru, strādāju, kopju bērnu, mazgāju traukus, runāju ar kādu cilvēku. Es tagad to daru ar citu motivāciju, nevis kā šie pasaules cilvēki. Ko daru, kas man patīk, to daru. Ar šo visu es daru ar citu motivāciju, jo tas patīk Dievam. Es gribu darīt to, kas patīk Dievam, jo ir mūžība. Tikai tad cilvēks ir brīvs, kad viņš ir brīvs, tad, kad viņš var būt pats par sevi, par to, par ko Dievs viņu radīs. Par savu sūtni šai pasaulē. Un tas patiesībā ir jautājums, kur es kā cilvēks esmu tas, kas es esmu. Kur es esmu brīvs savā dzīvē. Nu, padomājiet, no rīta es pieceļos, un es ieeju dažādās lomās visā savā dienā. Atverot krānu, es kļūstu par komunālo pakalpojumu lietotāju. Iekāpju trolejbusē, es kļūstu par tramvaju vai trolejbusu braucēju, pērku biļeti. Es esmu strādnieks kaut kādā uzņēmumā, jaunieši skolā, ir studenti, skolnieki. Darba kolektīvs. Darba kolektīvā es esmu tas, padotājs vai priekšnieks. Skolas kompānijā ar savām stingrajām robežām un saviem vadītājiem tajā un noteikumiem. Tad es klausos kādas modernas mūzikas elka balsī un gremdējos sevī. Tad, kā reklāmas upuris, es ieju pa veikalu un pērku iereklamētās preces. Un tad vakara TV kastītes seans, kur rāda, ko es vēlos redzēt un ierāda un ierādīt man. Un pa visu, pa vidu vēl tam politika. Kur es esmu brīvs cilvēks? Brīvs, neiespaidots un neveidots no šīs pasaules. Piemēram, es zinu, ka vīrietis var nopirkt jaunu mašīnu, viņš vismaz pusgadu brauks priecīgs un priecāsies ar viņu. Jauna loma. Sieviete varētu ietērpties jaunās drēbēs. Tas viss ir skaisti un aizraujoši. Tas nav slikts un ļauns. Nē, nepārprotiet mani. Bet ir jautājums, kur tad te ir brīvība? Kur var teikt, ka ne reklāma, ne draugi, ne Bono no YouTube vai Dinamo zaudējums mani nav iespaidojis šodien? Tie visi ir tēli. Tie visi ir tēli mūsu un mūsu bērnu veidotāji un skolotāji, kas ir priekš mums radītu, lai mums ko iemācītu. A, kur es pats esmu, kas es esmu? Vai to var saukt par brīvību, ka cilvēks dzīvo šādu dzīvi? Vai tā ir brīvība, ka es dzīvoju laikā, kad populāra grupa ir YouTube? Vai tā ir brīvība, kad es esmu laišai laikā, kad mode ir tāda, kāda tā ir? Vai tā ir brīvība, ka rāda tās filmas, kādas tiek rādītas, un man nav izvēles? Es esmu šo laiku un lietu laika biedrs. Un dīvaini izskatītos, ja es tagad iedomātos, nu nē, es būšu tas cilvēks, kas dzīvo pirms 50 gadiem. Ģepšos 50. Gadu stilā un 50. Gadu populārāko mūziku klausīšos. Laicīgās pasaules ziņā mēs neesam brīvi izvēlēties, kādu lietu laika biedru mēs esam. Ja šodien modē ir tas, ja šodien valkā šādas drēbes, ēd šādu lietu pārtiku un klausās šādu mūziku, man tur nav ko izvēlēties. Bet kā ir cilvēku garīgo pasauli? Kur varbūt tur es varu būt brīvs? Vai cilvēks tajā arī ir brīvs? Un baznīca māca. Baznīca māca un tā vēst māca cilvēkam, ka mēs, paralēli šai nebrīvajai pasaulē, kur patiesībā kā Kristus un rakst mums atliecina viņa cilvēks vergošai pasaulē, mums ir iespēja. Mums ir iespēja paralēli šai pasaulē dzīvot un būt tiem, kas mēs esam patiesībā, Dieva ļaudis. Mēs tur varam būt beidzot paši, tas, kas mēs esam. Mēs esam radīti nevis, lai šai pasaulē dzīvot un piederētu, bet lai piederētu mūžībai. Piemēram, mums ir dota izvēle. Būt vai nu šodienas cilvēkam, vai nu nē. Un visos laikos cilvēki sapratuši, ka viņiem, ja tā gudrīgi paskatās, ka viņiem nepietiek ar šo pasauli. Ka viņiem nepietiek ar šīs pasaules lietām. Viņš nav apmierināts līdz pirms 50 gadiem. Pirms 60 gadiem, pirms 70, viņš nebija ar to pasauli. Viņam kaut kas tomēr pietrūkst. Un cilvēki vienmēr neapmierināti ir mēģinājuši tikt vaļā, it kā no šīs pasaules. Mēģinājuši kaut kā atgrūsties vai kaut kā dzīvot, beidzot to dzīvi, kur tā būs. Un viņi to darījuši vismaz trijos veidos. Ir daļa cilvēki, kas joprojām mēģina nojaukt šodienas pasauli un darīt to labāk. Tas ir ceļš, kurā cilvēks iedomājas, ka būs labāk, viņa taisa revolūcijas. Otrs veids, piemēram, kā cilvēki mēģina no šīs pasaules, kas viņu nepabaro tikt vaļā, ir nedzīvot šodienas dzīvi. Un tas ir tas virtuālais ceļš. Šodien ļoti daudz dzīvo virtuālā pasaulē, īpaši jaunie. Tāpat arī alkoholiķis patiesībā un narkomāns. Kas patiesībā palīdz dzīvot savā virtuālajā un palikt savā virtuālajā pasaulē. Un šis trešais ceļš, ko pestītājs saka. Dzīvo šai pasaulē, bet dzīvo arī draudzē. Tas ir Kristus ceļš, ceļš uz mūžību. Tā ir, piemēram, svētdiena. Svētdienā, ko Dievs mums ir iedibinājis, kur mēs nepiederam nevienam. Tā ir diena, kurā tu vari gozēties un kura diena, kas tev atgādina par mūžību. Tajā tev nav nedz priekšnieku. Tajā tu nevienam nevergo. Tajā neviens tev neiespaido. Tu un kungs. Tu un tavs tēvs esat tādi, kas patiesībā jūs esat īstenībā. un tā ir mūžība. Svētdiena, kas mums atgādina par mūžību, kurā mēs visu šo dzīvi gatavojamies. Un tāpēc mūžība ir bīstamākais no visām lietām šajā pasaulē. Jo, ja ir mūžība, tad neviens un nekas tevi nevarēs šajā pasaulē pakļaut. Ja ir mūžība, tad ir Dievs, un es esmu vērsts uz viņu. Nekāds tirāns, nekāda vara, neviens cilvēks nav spējīgs tevi pakļaut vai nostāties ceļā starp tevi un Dievu. Ja beidzot, tu vari būt ne tikai Latvijas iedzīvotājs, ne tikai kāds strādnieks, ne tikai students, bet tu esi Dieva bērns. Tas, par ko tevi Dievs ir radījis, jau tagad, jau šeit, tu dzīvo Dievu valstībā. Un mana dzīve, un manā dzīvē un manā sirdī ir kāda zona, kurā es nelaižu nevienu. Nelaižu nevienu ar savu reklāmu vai saviem kompānijas likumiem. Mūžība un mana piederība šai pasaulē ir bīstamākā no visām dumpiniecēm. Pasaule, kura mēģina tevi aprīt un tikai ievilkt savā gūstā, to spēj nomierināt tikai pestītāja atbildi. Tu piederi šai pasaulē līdz kapa malai, bet tu piederi arī tam kungam. Tu piederi arī tam kungam. Protams, ka šai pasaulē tas bija jauns iespēju sākums. Visa pasaule pēc reformācijas pamodās, ka nav tikai mūka dzīves labākā, bet ka tu vari strādāt savu darbu par godu Dievam, bet tu arī vari piederēt Dievam. Visa pasaule atplauka ne tikai garīgi, bet arī ekonomiski, jo tu piederi ne tikai šai pasaulē, bet arī tam kungam. Dievs nenoraidīja šo pasauli. Viņš nemācīja, ka tā nav vajadzīga. Viņš teica, drīzāk ejiet šai pasaulē un esiet kā gaismas bērni. Atgādiniet šai pasaulē, ka ir arī mūžība, kurā visi tiks stādīti Dievu priekšā. Cilvēka dzīves uzdevums, cilvēka sirds sadalījums, tavas ikdienas sadalījums starp šo pasauli un garīgo. Un tā ir tā cīņa. Un šis ir tas pats jautājums, kas tiek uzdots arī mums joprojām. Vai ir jādod nodevas vai nē? Vai tu piederi vairāk šai pasaulē vai tai? Svētdiena, tā kunga diena. Draudze, kur mums visiem kopējs kungs. Vieta jeb dzīvības sala, kur mēs patiesi dzīvojam. Jo mēs zinām, ka drīz mēs iemantosim debesu valstību. Šai pasaulē, kas šai pasaulē. Dievam, kas Dievam.